Orain betetzen dira bi urte Arabiar Udaberria deiturikoa Tunisian hasi zenetik, gero Egiptora zabaldu zena eta hortik Yemen, Bahrein eta Siria eta Libiara. Heldu da momentua gure ustez galdetzeko gure buruari ia egoki aldan Arabiar Udaberriaz hitz horrekin berba egitea. Izan ere, altzamendu guzti hauek fenomeno beraren parte dira, ala jatorri ezberdina duten altzamenduak. Ni neu behintzat bigarren iritze horretakoa naz. Alegia, Arabiar Udaberri bezala saldu dozkuenaren azpian, fenomeno ezberdinak dauzela eta interes kontraiarriak hainbat kasutan. Eta hiru altzamendu mota ezberdinduko genituzke. Alde batetik, Tunisian eta Egipton altzamenduen jatorria argi eta garbi soziala zan. Eta jada 2008an hasi ziren lehen sintomak emoten, izan ere hainbat sektoretako langileak greban hasi ziren bai Egipton eta bai Tunisian. Hemen sektore ezkertiar, laiko eta islamista batzuk euren herrialdetako herriseak eta langileriak azken finean mendebaldeak eredugarri bezala saltzen zituen Ben Ali eta Mugaraken erregimenak Israel, Europar Batasunaren eta Estatu Batuen lagun minak zirela ohartu edo gogora hasi beharra dago, ba esan bezala herriseak erregimen hauek deuseztu eta aldatu gura zituen errotik. Beraz, lehen multzo baten horrek leudeke. Bigarren baten, adibidez, Bahreinen emondako altzamendua legoke. Hor gehiengo txiak herrialde honen populazioaren 115% soilik ordezkatzen duen monarkia sunitarekin bukatu nahi zuen, eta kasu horretan, azpimarratu behar dago, herrialde suni itxien eta atzerakoia den Arabia Saudik altzamendua odoletan ito zuela. Hau da, bere armada bidali zuen Bahreinera, alboan dagoen herrialdera, hango gobernu sunia ere laguntzeko eta altzamendua errepremitzeko. Eta hemen datu interesgarri bat daukagu. Hau da, Sirian errebelde sunita atzerakoiak eta fundamentalistenak laguntzen dituen Arabia Saudi eta Katarrek, gobernu hauek laguntzen dituzte, ba, gobernu hauek Bahreinen ordea demokrazia hitza sakarrontzira bota zuten eta errepresio erabili zuten. Eta beraz, bigarren altzamendu mota bat zan kasu honetan eskubide demokratikoan aldekoa eta txiek aurrera eraman zutena. Eta hirugarren multzo baten Libia eta Sirian gertatutakoa aipatuko genuke. Azpimarratu nahi dugu ez garela konspirazio teorien sustatzaile, ez? Izan ere, alde batetik argi dagoelako bai Libian, bai Sirian, baz alderdiak 60. hamarkadan botera lortu ondoren eta ia 40 urteko agintaren ostean bertako biztanle asko ezetozela hango erregimenekin bat. Baina hori egia bada ere, aipatu beharra dago oso susmagarria diren elementuak eman direla bai Sirian eta bai Libia. Alde batetik, gogoratu beharra dago bi herrialde hauek Israelgo sionismoaren kontrako jarrera argia erakutsi dutela beti, eta arrazoi horrengatik eta beste batzuengandik zirela mendebaldeko potentzien, hau da, Estatu Batuen, Europar Batasunaren eta Israelen gogoko. Gainera, petrolio ugari dute biek, Europar Batasuneko hainbat estatuk, Frantziak bezala Libian eta Estatu Batuek ere gutiziatuak. Bigarren faktore bat da, soilik bi herrialde hauetan, egon direla lehen egunetik matxinoak armaturik. Gogoratu beharra dago, bai Egipton, bai Tunisian, bai Yemenen eta Bahreinen, lehen egunetik ehundaka izan zirela manifestari sarraskituak eta erailak. Batek ere ez zuen armarik. Eta galdera hauxe da. Nork armatu ditu hasieratik Siria eta Libiako matxinoak? Gainera, Libia eta Siriaren kasuan publikoki onartu dute NATOk eta Estatu Batuek instrukzioa eta babes logistikoa eman dietela matxinoei. Eta hau ez dio guk, hau Obamak berak esan du, ez? Eta gainera, Frantziak Libian eta Israelek Sirian bombardaketak egin dituzte. Beraz, kanpoko eta mendebaldeko potentzien eskua argi eta garbi dago ere. Gaddafinen Libia eta Assaden Siriako erregimenak autoritarioak ziren, hori bukatzerik. Baina bitxia da ere, matxinoek erregimen horien aurka aritzeko Arabiar Estatu autoritarioenen babesa izatea. Hau da, Saudi Arabia Wahabia, Qatar, Jordania Suniak, eta nola ez, Israel Sionista, ez? Eta beraz, gobernu guzti hauek ez dute euren lurraldetan bereziki demokrazia sustatzen. Eta gainera, azpimarratu beharra da gore, matxinoetariko asko, ba, fundamentalista erlijiosoak direla. Eta puntu honetara helduta ikusi beharra besterik ez dago nola egin duten atzera emakumeen eskubideak eta hezkuntza eta osasun sistemek Libian edota Sirian matxinoen kontrolpeko zonaldeetan. Eta hau azpimarratu behar da Estatu Batuek eta Europar Batasunek babestu dutela, ez? Eta galdera bat datorkigu burura, za fundamentalistek ekarriko diete askatasuna herrialde arabiarrateko biztanleei gure ustea behintzat ezetza da. Gainera argi dago gatazka hauentan bi faktore batzen direla. Alde batetik sunien eta txien arteko pultsoa, guri mendebaldetik hainbat faktore ulertzen ez ditugulako, baina hori da pultsuetariko bat Ekialde Hurbilean, eta horri gehitzen zaio mendebaldeko potentzien interes ekonomiko eta geoestrategikoak ere, ez? Eta argi dagoena da ere, Libian ja da erregimen aldaketa burututa, eta Sirian ere hori lortuko balute, argi dagoela zein zatekeen mendebaldeko sasi demokrazien, hau da, Europar Batasunaren, Europar Estatu Batuen eta Israelen, eta diktadura sunien, hau da, Saudi Arabia, Jordania eta Katarren urrengo helburua. Iran txia, petroleoz gainezka dagoena. Beraz, eta bukatzen joateko, gure ustez, argi dago Ekialde Hurbileko mapa beti bezain konplexua dela, eta herri guzti hauetan bertako biztanleriak izan behar duela bere etorkizunaren kontrola era demokratiko baten. Boterea ezin da klan edo familia baten esku geratu, hori argi dago. Baina honek balio du Egiptorako, Tunisiarako, Yemen, Libia eta Siriarako. Baina baita Saudi Arabia, Qatar, Bahrein eta beste herrialde arabiarrentzako ere. Eta puntu honetan galdetzen dugu gure buruari, zergaitik Europar Batasunak, Estatu Batuek eta gainontzekoek azken herrialdetako gobernu hauei ez diete inongo zehapenik ez zigorri jartzen. Zergaitik ez diet eskatzen hiritarren giza eskubidea babesteko Arabia Saudi, Qatar edo Bahreini. Agian lurralde hauen petrolea eta baliabidez zein gobernuak mendebaldeko potentzia jada kontrolatuta dituztelako, hori zera behintzat gure ustea, ez? Eta bukatzeko Siriako gatazkaen erdian gugu behintzat kurduen ereduarekin geratzen gara beste behin ere uste dugulako bide justuena erakusten ari direlako. Kurduak danok dakigun bezala, bai Turkiak, bai Sadamen gobernuak Iraken, bai Irango gobernuak, baita Siriako Asaden gobernuak historikoki matzakatu eta reprimitu izan ditu. Eta Siriako gatazkan gaur egun eurek hartu duten rola edo papera da euren lurre eremua bai Asaden indarretatik, hau da, bai gobernuaren indarretatik, baina baita matxino islamistetatik askatzea, ez? Horri ekin diote, izan ere ez dituzte nahi, ez batzuk ez besteak. Sirian aldaketa demokratikoak nahi dituzte, errotikoak, baina horretarako ez dute onartzen interbentzio imperialistarik, ez da matxinoek inposatu nahi duten gizartearen derrigorrezko islamizazio zein arabiartzerik. Aipatu beharra dago ere, Sirian oposizioko eskerreko indar batzuk, komunistak batipat, jarrera hori sostengatzen dutela, jarrera beretsua. Eta beraz, azken finean, eurek beraien etorkizunaren jabe izan gura dute behingoz kanpo injerentziarik eta inposaketarik gabe. Eta guk, espero dugu, ala izan daitela, bai Kurdistanen eta baita gainontzeko herrialde arabiarretan ere.